У эфиры «Свобода», у Менску 6 раніцы, у Праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўны камандуючы войскамі Злучаных Штатаў генерал Дэвід Петрыус станоўча адгукнуўся на планаванае закрыццё турмаў у Гуантанама-Бэй. У эксклюзіўным інтэрв'ю радыё «Свабода» Петрыус падкрэсліў, што ліквідацыя турмаў у Гуантанама, калі будзе праводзіцца адказна, а таксама адмена жорсткіх формаў допыту, дапаможа войскам Злучаных Штатаў у Іраку і Афганістане, даслаўшы важны пасыл усяму свету, што краіна датрымліваецца Жэнеўскай канвенцыі аб ваеннапалонных. Закрыццё турмаў на Кубе падтрымаў і начальнік аб'яднаных штабаў амерыканскіх войскаў адмірал Майк Маллен. У Тэгеране адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану ды Ірану. Па выніках саміту прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, яго афганскі калега Хамід Карзай і пакістанскі Азіф Алі Зардары падпісалі мемарандум, названы Тэгеранскай дэкларацыяй, у якім абумоўленая супраца трох краінаў у справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. Афганскі опіум, з якога вырабляецца гераін, складае 90% ад сусветных паставак і патрапляе ў краіны захаду збольшага праз Пакістан ды Іран. У кулюарах саміта прэзідэнты Ірану ды Пакістану таксама падпісалі пагадненне ў справе пабудовы газаправода, які будзе транспартаваць іранскі газ у Індыю праз Пакістан. Мяркуецца, што трубаправод пад назвай «Труба міру» будзе мець працягласць 2700 кіляметраў і прапускаць 150 мільёнаў кубаметраў газу за дзень. Пакістанскія войскі ўзялі кантроль над Мінгоры, галоўным горадам Даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. Урадавыя войскі распачалі аперацыю супраць талібаў месяц таму, пасля таго, як атрады ваяўнікоў пачалі пранікаць з Даліны Сват у прылеглыя раёны на паўночным захадзе краіны. Паводле афіцыйных звестак, за час ваенных дзеянняў было забіта каля 1000 ваяўнікоў і больш за 1,5 мільёна чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы. У Капенгагене праходзіць сусветны бізнес-саміт у справе кліматычных зменаў. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун, прамаўляючы да прысутных адчувальнікаў 500 буйнейшых міжнародных карпарацыяў, а таксама прадстаўнікоў Урада Украіны ў свету, заклікаў прыватны сектар далучыцца да высілкаў у справе спынення кліматычных зменаў замест таго, каб лабіраваць супраць іх. Капенгагенскі саміт мае падрыхтаваць платформу, на базе якой канферэнцыя ААН, якая адбудзецца ў снежні, павінна будзе выпрацаваць новае сусветнае пагадненне ў справе абмежавання вуглеродных эмісіяў на змену так званаму пратаколу Кіёта, дзейнаму з 2005 году. У Вене загінуў індыйскі прапаведнік, і найменей 10 чалавек было паранена ў выніку бойкі ў храме сікхаў. Як паведамляе аўстрыйская паліцыя, падчас службы ў храм увайшлі 5 узброеных нажамі мужчынаў, сярод якіх адзін меў пісталет, і напалі на святара ды вернікаў. Нападнікі, якія належалі да іншай плыні індуізму, былі абураныя прамовай гуру і спрабавалі прабіцца да яго, каб пакараць. Вернікам, аднак, удалося абяззброіць зачыншчыкаў, пры гэтым цяжкія траўмы былі нанесены абодвум бакам, а і сам індыйскі прапаведнік памер урэшце ад раны ад кулі. На ваеннай базе Злучаных Штатаў у Кувейце трое ваеннаслужачых захварэлі на свіны грып. Паходжанне заражэння невядомае. Сусветная колькасць заражэнняў вірусам H1N1 перасягнула 12 тысяч чалавек, з іх смяротным зыходам закончылася 86 выпадкаў. Апошнія выпадкі захворвання былі выяўленыя ў Кітаі, Аўстраліі, Філіпінах і Расіі, дзе было зафіксавана другое заражэнне. Залатая пальма, галоўны прыз Каннскага кінафэсту, дасталася аўстрыйскаму рэжысёру Міхелю Ханеке за чорна-белы фільм «Белая заколка». Адзін з прызоў атрымаў і іранскі фільм «Ніхто не ведае персідскіх катах». Сааўтарскай сцэнару фільма была Раксана Сабэры, журналістка з падвойным амерыканскім ды іранскім грамадзянствам, якая вярнулася некалькі дзён таму ў Злучаныя Штаты пасля свайго вызвалення з іранскай турмы. Яна правяла за кратамі 3 месяцы паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў. У Рыме адкрыўся першы праваслаўны храм. На адкрыцці царквы святой Кацярыны Александрынскай бліз рэзідэнцыі расійскага амбасадара прысутнічаў старшыня рады пантыфіка ў справе хрысціянскага яднання кардынал Вальтер Каспер, а таксама мэр Масквы Юрый Лужкоў. Каспер назваў гэтую падзею прыкметай адлігі ў адносінах каталіцкага касцёлу з рускай праваслаўнай царквой. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Гэта Радыё Свабода, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, нагадаю, у гэтай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце дыскусію паміж Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам. Выбраныя званкі тыдня у вольнай студыі размову Міхася Скоблы і Юрася Пацюпы пра навейшыя версіі аўтарства і даты напісання слова пра паход Ігара. Паведамленне з Крупскага раёну, як аднаўляецца памяць пра безвінных ахвяраў сталінізму. Открывая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што збіраецца рабіць апазіцыя ў новай сітуацыі нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Беларусю? Якім павінен быць механізм вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на наступныя прэзідэнцкія выбары? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Александр, днямі вы выступілі з ініцыятывай склікаць сёлета кангрэс праеўрапейскіх сілаў. У чым сутнасць вашай ініцыятывы? І тут варта сказаць, што пэўны час таму аналагічную ідэю вылучыў ваш сённяшні суразмоўца Мікола Статкевіч. І, наколькі я ведаю, ўжо зроблена пэўная праца па рэалізацыі гэтай прапановы, дык чаму б вам проста не далучыцца?
Я думаю, што сёння сапраўды перад Беларусю, перад нашым народам стаіць вельмі важная праблема геапалітычнага выбару. Мы мусім аднавіць нашы адносіны з еўразвязам і еўрапейскай нацыі былі, ёсць і будзем. І мы б хацелі правесці кангрэс, які б мабілізаваў грамадства, прывёў да таго, што на кухнях людзі б размаўлялі на гэтую тэму, не толькі актывісты дэмакратычныя. І каб усе разумелі, наколькі гэта адказны момант. І для правядзення такога кангрэсу мы лічым неабходна некалькі месяцаў провести сходов по наших планах до 80 у регионах, подключить до этого не только партийных и громадских активистов, а и изучайных людей, которые хотят жить на европейских каштовностях, которые хотят жить в европейском добробытии, и здесь у листопаде провести конгресс. Насколько я веду, у Миколы иншие планы, я хотел бы провести конгресс уже у червени и с допомогой партийных активистов. И думаю, что это тяжко получить, потому что ставятся разные меты. Калі мэта розная, то цяжка аднолькавыя дзеянні прадугледзець.
Александр, ну а можа формула можа быць такой, болей кангрэсаў еўрапейскіх, добрых і розных, можа ваш рух мог бы паўдзельнічаць і ў кангрэсе, які склікае спадар Статкевіч, і ў тым кангрэсе, які склікаеце вы, ці гэта адно выключае іншае?
Я думаю, Мікола сам скажа, якая ставіцца мэта, наколькі я разумею, на кангрэсе, які прапануе зрабіць Мікола Статкевіч, будзе абірацца адзіны кандыдат ад праеўрапейскіх сілаў. Я лічу, што зараз гэта тэма не самая галоўная ў грамадстве, і мы не будзем удзельнічаць у выбарах сёння. Гэта будзе пазнейшая задача для нас. Але да нашага кангрэсу, да вот этих сходаў рэгіянальных, мы запрашаем усіх прыхільнікаў еўрапейскай ідэі.
Мікола, ну а ў чым сутнасць таго кангрэса, ініцыятарам якога выступілі вы? І як вы ацэньваеце прапанову спадара Мілінкевіча і ў чым адрозненне яго прапановы ад вашай?
Ну, па-першае, я хацеў сказаць, што еўрапейская кааліцыя з моманту свайго заснавання ў 2003 годзе займалася папулярызацыяй ідэі еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Напрыклад, у 2004 годзе мы зрабілі дзве хвалі, спачатку адну ўлётак, прыблізна 1600 там было з нечым, а потым улётак газет яшчэ большым накладам, каля 700 тысяч па ўсёй Беларусі. Праўда, ўлада зарэагавала на гэта такім чынам, што большасць каардыцыйнага камітэта еўрапейская кааліцыя аказалася ў зняволенні на некалькі год. Але гэта праца слушная, яна патрэбная, ну і тым больш, што ўжо 3 мільёны беларусаў, калі верыць сацыёлагам, выступаюць прыхільнікамі еўрапейскай інтэграцыі. Мы вітаем усе мерапрыемствы на гэта скіраваныя. Што тычыцца кангрэса, то я нагадаю, што ў лютым месяцы была створана ініцыятыўная група кангрэса еўрапейскіх сілаў. І асноўнай мэтай на гэтым кангрэсе мы ставілі прыняцце стратэгіі еўрапейскай сілы, стратэгіі дэмакратызацыі Беларусі. Бо мы найперш палітыкі, а наша асноўная функцыя, мабыць, не колькі выхавання грамадства, а боротьба за демократию, боротьба за владу. И основная мета стратегии, мета Конгресса, нам как раз и бачилась эта стратегия. Проект такой мы одразу пропоновали. На во что мы это сделали? Потому что у нас есть негативный опыт двух президентских кампаний. Когда мы змагались за владу, але так еще ни одного разу не позмагались за владу. А змагаться за владу, когда она не разваленная. Безумовно, одинная машимость это как раз на этих выборах, когда политизируется громадство и когда перед каждым повстает выбор помеж 12 несколькими альтернативами. Подтримал нас и Рух за свободу, и еще целый шерег политических субъектов. Ну, правда, Рух за свободу пропоновал, как на этом конгрессе был обран и один кандидат от европейских сил. Мы эту пропонову подтримали и включили ее в свой порядок дня. С чего мы приходим? Первое, что треба провести анализ ситуации и отказать на питание, все здольны этот режим демократизоваться сам, под внешним уплывом. Коли здольны, то треба просто эти внешние уплывы активизовать. Коли не здольны, тогда значит треба с ним змагаться, бо у нас политика нанимающая выйти. Коли треба змагаться, то повинна быть стратегия змагания, на кого мы будем опираться, какие лозунги пропоновать. И нарешті-решт, згодно с этой стратегией, мы повинны выпрацовать критерии до лидеров. И вельми важно до лидеров, тем лику, на президентских выборах. Мы працавали 3 месяца разом над этой стратегией, але, на жаль, Рух за свободу не погодился с нашей стратегией, с нашими подходами. Его представники стверджали, что белорусский режим может демократизоваться под внешним уплывом. Таким чином, помеж нами наспело вельми радикальное концептуальное разыходжение. И в решт мы просто пришли до переконания, что мы не устанем зараз выпрацовать огульные стратегии перемоги. Для них скажу перемоги, потому что обовязок политиков замагаться именно за нее.
Александр, я бы попросил вас прокомментовать тезы, которые сказал Микола, в приватности то, что именно Рух за свободу выступал за вылучение одного кандидата от праевропейцев на этом конгрессе и про то, что помеж вами не только, так бы мовить, там организационные эти по часе суперечности, коли конгресс проводить, а концептуальные суперечности. Вот, коли ласка, прокомментуйте две эти тезы.
Я, саправды, завсёды выступал за то, что реальное объединение, а не штучное, декларативное, машина только на каштовности. И европейский выбор для меня одна из таких каштовностей, как, например, и национальное отражение, и свобода. И тому я решил, что треба объединять проевропейские силы, несомненно. Але я не бачу махчимости объединовывать в черговый раз только партийные силы, до чего везде вот такая концепция, как пропонует Микола. Я вельми поважаю партийцев. Они сделали у моей истории особистой вельми много. Я стал ведомым, дякуючи, перш за все, активистам партийных, которые працавали в компаниях. Але наша задача зараз долучить до европейского руху широкое громадство. Ну, скажем, Руху за свободу сегодня около 70% непартийных людей. Мы знаем, что их шмат. Нам вельми важно, каб гэтые люди были долучены до процессу размовы про европейский шлях. И зарабить это на протягу месяца, ну, немагчыма, можно провести сход, можно брать кандидата, и, коли Микола это лечит, можно зарабить. Мы в этом удельничать не будем, потому что абсолютно не отповедая нашему погляду.
Александр, Микола сказал, что идея вылучения одиного кандидата вот на этом конгрессе, який, скажем так, ён скликает, ён инициовал, это ваша идея?
Не на этом конгрессе, а на конгрессе европейских сил увогуле. Восемь той конгресс, что будет проводить, мы так само не собираемся это робить конгресс под Миленкевича. Вот берется конгресс, и он вылучит его. Наша задача – объединять людей вокруг идеи. Там не будет вылучения и у восемь одиного кандидата. Мы лечим, что это больше поздняя задача. Спочатку треба людей собрать, людей объединять на идеи. Их повинно быть шмат. Значно больше, чем маем у структурах сегодняшних демократичних, и только тогда займаться этой справой. Наша позиция такая.
Александр, ну я все-таки просил вас и на другое мое питание отказать. Микола сказал, что помеж вами насамрэч суперечность не у тем, коли проводите и навод кого скликать, а концептуальная.
Не знаю, какая концептуальная. Мы зараз працуем на стратегии. Эта стратегия будет выпрацована, я думаю, у осень. Мы хочем послухать людей, потому что то, что мы выпрацовываем, это думки экспертов, это наши думки. Нам вельми важно почуть людей по всей краине. І ті сходи, що ми пропонуємо проводити, це будуть сходи дискусії. Ну, не просто вибрали якогось чоловіка делегатом. Ні, це дискусії широкого кола людей. Ми хочемо привести з собою експертів, письменників. Просто громадська дискусія на великий термін на кілька місяців. Вельми важливо.
Микола, наскільки я зрозумів, спадар Мілінкевич, скликаючи свій конгрес, звертається, що так цікаво і незвичайно у наших умовах, не до організації, не до ніяких структур, а до особних людей, до особов. І ось він закидає тому конгресу, у яким ви з'являєтеся ініціатором, тое, що гэта фактично та самая ранейша перекомбінація активістів, перекомбінація організованих політичних сил. Може, це правди кепска?
Я не так и не пошел отказу на воду вашего питания, Олеся. Я тогда хочу подсказать, бо на первом посеже инициативной группы на офисе «Руха за свободу» подар Корниенко заявил, что это умова Совета «Руха за свободу», как бы этот конгресс собрал вот эту информацию, каким мы собрались. А там собрались только «Рух за свободу» и плюс политичные субъекты. Как бы, вот такие информации этот конгресс собрал одного кандидата. Але это уже не истотно. Люди передумали, ну, бывает. А что тычется вот самого головного, как идти до демократии. Я тогда кольки слов коротко вельми скажу про нашу стратегию. Мы спочатку провели анализ этой системы. Из него выникает, что вся эта система, все ее слухи, там, и контроль над СМИ, там, и такая выборщая система, державная экономика, это все взаимно переплетенное. Когда Лукашенко в кране хотя бы один элемент, то будет то, что было с Советским Союзом, когда там взяли дозволили свободу СМИ. Развал. И он это разумеет. И мы пришли до условия, что у нас нема іншого выйсця, як змагання. А коли ви хочете змагатися, треба підняти стяг. Ми підіймаємо європейський стяг, і спочатку ми під його збираємо той участку партійного активу, які готові йти під цим стягом і готові на реальне змагання з цією владою і за владу. А далі у цій стратегії так само прописано те, що каже Олесь. Проведення різних кампаній, там є така кампанія «Ми європейці» і поширення, створення неформальних сеток і поширення нашого впливу, нашої праці по пропаганді європейської альтернативи сьогоднішньої влади по всьому громадству. Одно, кажуть, другому не перечить, але я думаю, треба йти по порядку. А головне на нашому конгресі, ну даруйте, кажуть, не обрання одиного. Ми просто вже запустили у структуру цю пропонову «Руку за свободу». Нам тяжко одвернути процес назад. А обрання стратегії. Тому що треба вибрати стратегію, сформувати згодно зі стратегією потребування до лідера. І будемо вже навіть, коли вибирати одного кандидата, то вже глядіть, відповідає на тим критеріям чи ні. А збиратися лишній раз, ну, не шкода поговорити про Європу. Я сам можу прийти, розказати. Я вже 6 років займаюся, мені аргументація вже навіть на колесниках відпрацьована. Нема проблем, Олесь, допоможу.
Ви слухаєте «Празький акцент». Тема випуску – дискусія поміж Олександром Мілінкевичем і Миколом Статкевичем про конгреси про європейських сілов. Гутерку веде Юрій Дрекохруст.
Микола, вы слушно нагадали, что такую позицию, якую вы займаете шмат годов. Але варто сказать, что зараз мы живем у новой ситуации, а менавіта у ситуации змены, чым істотныя змены адносінаў паміж Беларусю і Европай, адносінаў паміж Европай і афіцыйным Менскам, найбольш выразным праяўленнем якога з'яўляецца далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Гэта сітуацыя, гэта пэўны выклік апазіцыі, гэта выклік, які ўжо спарадзіў пэўны раскол, пра які рознай мовай казалі і, скажам, спадар Баршэўскі, і спадар Мілінкевіч. Може быць, причина вось гэтых ваших розных конгрэсаў у тым, што ў вас розныя адказы менавіта на гэты канкрэтны выклік, на гэтую новую сітуацыю. Бо вось тое, што вы казалі зараз, ну, гэта можна было казаць, скажам, і 2, і 3, і 5 гадоў таму. У якой ступені вашы прапановы з'яўляюцца адказам менавіта на новую сітуацыю, якая стварылася, ну, вось за апошнія, скажам, паўгады?
Люба любая серьезная стратегия повинна быть долготерминовой. Основные постулаты сформованы были мною в якости проекта, когда я был на химии у колгасе, а потом, безумовно, шмат очень допрацаваны моими коллегами по Европейской коалиции, а зараз допрацаваны коллегами по инициативной группе Конгрессу. Там только додатки есть про кризис, про президентские выборы, бо они уже хутка, и про диалог с Европой. Что тычется этого диалога с Европой, это не выклик, это подарунок нам и всем. Это не файно. Это еще более робит у сполучения с кризисом больше реальные наши шансы на змагание. Потому что, по-перше, скажем так, режим робится связанным у своих деяниях. Вы ведаете эту сумную историю, что каждый раз под президентские выборы меня робят криминальником, а последний раз под них изолировали на 2 года. Улада ж просто удельничала у выборы наших лидеров. Кого лечила небезпечным, забивали, выкрадали, або сажали в лепшем выпадку, або робили криминальником. Вот зараз есть надея, что на это просто не хватит грошей. По-другое, нас робили у супостоянии Усход-Захад агентами замежными Захаду. Зараз режим губляет идеологичную легитимность, и он сам туда прется и просит гроши. Я думаю, кроме того, пропаганда режима на европейском накерунку будет уменьшаться. Але так само видовочно режим, подписавший эту рамку, не здолея наполнить, потому что никаких кроков реальных до демократии он родить не здолея. И тогда мы скажем, бачите, они нам правильно рассказали, что треба туда рухаться, але они не здольны. А мы здольны. Я думаю, это не выклик, это подарунок. Але основное, мабуть, все-таки разыхожение, я кажу, вот у вас на этом питании. Нам треба чакать и допомагать контактам, как они сами зробились там с подав Лукашенко, с отношением демократами, и змагаться с ними. И вокруг этого, по сути, возникает, правда, додатковая линия по делу, навод всего тех, кто декларует разом европейский выбор. Але я думаю, что эта линия по делу, мабуть, все-таки можно ее так назвать, помеж политиками и третьим сектором. Потому что то, что кажет Олесь, это все время слушно и правильно, але это функция не политиков, а третьего сектора. И, мабуть, нам просто, ну, не треба блытать эти 2 накерунки. У каждого свой лёс, свой тяжер, своя ноша. Некто повинен идти в атаку и змагаться за уладу, а некто повинен полепшать стан громадства, стан громадской думки. Я думаю, тут одно не сокращать, только не треба, как те, кто працюет в третьем секторе, заявляли про себя, как про политичных лидеров, не оттягивали на себе человечий информационный ресурс, бо они ж не собираются змагаться. А когда они собираются змагаться, а идут у политики, то это ж подман.
Александр, які ваш отказ на это питание? Ці сапраўды гэта выклик? До речи, подарунок так само может быть выкликом, коли, скажем, люди не ведают, что с этим подарунком робить. И все ж таки, ці сапраўды есть разные подыходы до этой новой ситуации?
Ну, я мог бы назвать новые обставины у сотрудничества с Европой, и усходнее партнерство, и выкликом, и подарунком, и шансом. Это не гарантия, вот что важно. И вот как она сталася гарантией нашего кончаткового выбора на корысть европейской идеи, треба много попрацовать. Вот мы кажем зараз про конгресс. Вот проведем конгресс, оберем одинок, это одины от демократических европейских сил побежит напереди, за им пойдут. Видите, вот конгресс, який можно повести про месяц, это будет конгресс на 100, на 200 человек, на Бангалоры. Можно на сиди БНФ. Ну и что? Какие будут у громадства? Кто-то будет интересоваться этим. Это, ну, это правда, это вот внутри нашей тусовки черговое переставление акцента у ТИ. Кто-то большим будет лидером, кто-то меньшим. Я лечу, что нам вельми важно найти свое место, вызначиться, что мы робим. Вот, когда мы имеем такие великие новые возможности, мы это активные демократичные люди, и партиды, и у громадских организациях, и многие-многие, которые протестуют, хотят жить иначе. Ну, знаете, вот тот же час оппозиция саправды лечила, что она представляет демократию на Беларуси, она представляет Европу, но зараз тяжко примириться вот с этой новой ситуацией. А треба зрозуметь, что подеи развиваются. Лучше тут это виноватствование, что недоблебачная политика, наивная политика. Я лечу, что это просто несерьезно. Мы повинны сегодня громадство наше поднять на эту дискуссию, на разумение своей роли, отказности, самоорганизации громадства. Без долучения новых сил мы будем маргинальными. Я повторяю это. Я и до себя это отношу. Мы мусим просто подняться на совсем иншы узровень. Для меня это вельми простая справа. Это справа не боротьби внутри політичного кола, а это справа праці з громадянством широким. Можна назвати это жорсткой справой, не важно. Важно, что мы у виніку будем мати.
Ми на ней вибирали компромісних кандидатів, і як вичиталося, потім не самих моцних. Я розумію, тут мотивація така, ревнивые партийные лидеры, думаю, там оберем слабейшего, как потом знову там керовать там оппозиции. Молодые думают, оберем старейшего, и он потом сидит, и мы там, наша черга дойдет. Зараз на все участки перемагать. Кому треба обирать мощного лидера, поднимать стяг, переконавчий стяг. Его уже поднимали и в Украине под час помаранчевой революции, и в Прибалтице. И спочатку сбивать войско невеликое под этот стяг, а потом поширать его, как и то, что Олесь сказал, починать працювати у масах. Ми довго чекали, поки доспіє нація, бо боялися розвалити наш дом. Зараз 90% за незалежність. Уже можна, як кажуть, страсянути. Ми довго чекали, коли перестане працювати ця економіка. Ми казали, вона не може працювати. А вона працювала на цих, як кажуть, колосальних російських дотаціях. Зараз нарешті причекали. Кризис виявив усю тупіковість цього шляху. А нація є. Коли зараз ми не поспробуємо вернути хоча б не поспробуємо, бо не спробували дагэтуль країну до демократії, то що, давайте тоді чекати, що Миколай Олександрович буде більш добрим і демократичним президентом. Я гэтага нічого не хочу. Перед дітьми, а вже перед внуками хутка буде соромно. І я закликаю усіх тих, хто готовий змагатися, хто готовий зробити нечто реальне, як Білорусь була в Європі, для цього треба просто вернутися до демократії. Коли 21 червня приходьте поза межами партії організації, разом проголосуємо за стратегію, ну і коли так уже ми запланували з подачі руху за свободу, то, мабуть, і чоловіка, на якого ми ускладнемо функцію бути наперед цієї стратегії.
Микола, ви зараз сказали про цю пропанову руху за свободу. Магчима, навряд чи це буде кончаткове рішення, бо на гэтым кангрэсе, ініцыятарам якога выступілі вы, ну там будуць прадстаўленыя партыі, яны яшчэ ніякіх з'ездаў, скажам, сваіх не праводзілі на конт вылучэння кандыдатаў, і па шчырасці малаімаверна, што вось так, як кажуць па-расейску, з бухты-барахты, яны раптам вось на гэтым кангрэсе пагадзяцца на адзінага кандыдата. І таму ў мяне пытанне, на ваш погляд, якая павінна быць працэдура гэтым разам вылучэння того самого одиного кандидата, який зробить все тое, что вы так пригоже описали.
Мне в одной газете прозвучала такая непригожая фраза, что идет змагання за индейцев. Отразливая фраза, але учора Виктор Ивашкевич на это отказал. Коли идет же так, по ним словам, некоторые змагання за индейцев, давайте сберем все племя. Я думаю, что самая демократичная форма, вот правой демократии, демократичный актив, организации, подают списки за 5 дней. Приводят своих людей, и мы обираем стратегию и кандидата. Коли у некого 5-6, там, 56, там, сколько тысяч прихильников, то хай он просто это покажет. Это не потребует великой такой подготовчей працы. Разместить в певные термины, мы это все расписали в газетах, документы, собрать там поправки и привести людей. У чем проблема? Якая партія відмовиться, коли її керівника конгресом прямої демократії правом влучення повинні володати делегації там певної кількості, ми це записали, але яка партія відмовиться, коли її керівника зробить кандидатом на таким форумі? Максима варто було б ще почекати, але ми 3 місяці чекали стратегії альтернативної руху за свободу, яка завжди була на кожному посередженні. От на наступному тижні, раз 2 дні, у понеділок, 3 місяці у понеділок. Ситуація в економіці вельми нестабільна. Навіть державні економісти в приватних розмовах говорять про дефолт. У нас немає ні стратегії, ні плана. Максима, ми не оберемо такого одиного європейського, якого признають усі. Але ми оберемо, повірте, самого мощного, який зробиться центром притяження інших.
Безумовно, видатне об'єднання. Видатно, коли це об'єднання ґрунтується на свідомому виборі людей. Я хотів би, щоб таке відбулося, щоб відбувся конгрес про європейських сил демократичних білоруських і обрав одного кандидата. Сьогодні ми до цього не готові, тому що у тусовках наших вузких робить снова обрання, это не будет воспринято насельництвом, а оно не подрыхтованное нами. Тому вот нами пропонуется схема широкого обрунтования, меркования повсюдно, по всей краине, и у листопаде провести конгресс. Я бы хотел, как он был гучный, как он поставлял нашу моц, широкую подтримку в громадстве, тих, хто хоче йти шляхом у Європу. Планую запрошення відомих політиків з Європи. Це так само вельми важливо. І я думаю, що успіх може бути, ну, може, ніколи є якісь резони так робити, але такий сход для нас, ну, виглядає просто профанацією.
Прогучав празький акцент. У розмові за круглим столом удільничали старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич і керівник Європейської коаліції Микола Статкевич. Вів передачу Юрій Дрекохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. У Крупському районі відкритий пам'ятний знак місцевим жихарам ахвярам сталінських репресій. Учора на могілках вьосок Великі і Малі Жабєричі гэтага району був усталяваний трохметровий драўляний шасціканцовий крыж нябеснай заступніцы Беларусі святой Ефросіні Полацкай у пам'ять про 55 місцевих жихароў ахвяраў сталінізму. На крыжы ўстаноўлена металічная памятная дошка са спісам бязвінна загубленых сялян. Спіс адкрываецца імем і графічнай выявай Юркі Моніча, ураджэнца вёскі Малыя Жабєрычы. З 1919 па 1924 гады ён кіраваў антыбальшавіцкім рухам у цэнтральным рэгіёне Беларусі, з'яўляўся начальнікам штаба першага партызанскага беларускага аддзела войскаў Беларускай Народнай Рэспублікі, які ўдзельнічаў у слуцкім збройным чыне. Юрка Моніч быў пакараны смерцю супрацоўнікамі АДПУ ў чэрвені 1924 года. Белапан цытуе грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка, паводле якога трэці год запар тут устанаўліваліся мемарыяльныя крыжы памяці Юркі Моніча і ахвяраў сталінізму, аднак яны былі знесеныя паводле рашэння мясцовых уладаў. Ну, а на гэтым тыдні у Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі мясцовага гісторыка Ігара Пушкіна пра ўзброены супраціў ва ўсходняй Беларусі ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Гісторык кажа, што сваёй працай ён імкнуўся разбурыць укаранелы міт пра ўсеагульную падтрымку савецкай улады беларусамі. Падрабязнасці з Магілёву.
Большая частка кнігі – гэта дакументы і матэрыялы, сабраныя аўтарам у архівах Магілёва, Гомеля і Віцебску.
У нас у гісторыі пануюць савецкія міфы. Адзін з такіх міфаў – пасля кастрычніцкай рэвалюцыі існавала аднадушная падтрымка савецкай улады. Казваецца, была і ўзброеная барацьба. Я працаваў у архіве. Зусім па іншых тэмах. Я заўважыў, што вельмі часта у архівнай справе можна знайсці копіі так званых бандсводак. Гэта матэрыялы ГПУ адсылала ў партыйныя органы.
Гісторык цвердзіць, супраціў савецкай уладзе ахопліваў усю ўсходнюю Беларусь. Карані супраціву ён бачыць у абяцаннях бальшавікоў даць сялянам зямлю. На справе выйшла наадварот.
Яны не атрымалі зямлю, вымушаны былі карміць усіх, аддаваць сваё апошняе, дзеля чаго. І гэты супраціў быў выкліканы адпаведна і дзеяннямі новай улады, которая парушала традыцыйныя адвечныя прынцыпы жыцця беларускага селяніна. Любое іншае думства падаўлялася, было напісана, там, дзе ёсць супраціў, спальваць вёскі дзеля захавання чырвонай вёскі.
Апошнія акмені сялянскага супраціву былі здушаныя ў 1935 годзе. На той час цалкам была вынішчаная свядомая частка сялянства, зазначае спадар Пушкін. На прэзентацыю прыйшлі больш за 4 дзясяткі чалавек, пераважна маладзёнаў, што яны ведаюць пра апісаны ў кнізе час.
20-30 гады, вельмі цікавая для мяне тэма. Я не шмат ведаю, а пэўна, можа, самая там багатая на падзеі часы, самая важная.
Тыя падзеі слаба, скажам так, асветлены вам у многіх крыніцах. Добра, што існуюць такія вось працы і вучоныя, якія займаюцца гэтай праблемай.
На прэзентацыі прыйшоў эканаміст Пётр Мігуцкий. Ён кажа, што кніга Пушкіна разбурае стэрэатыпы.
Не так уж был талерантен беларус ці годы. То есть белорусскому обществу, белорусского народа было достаточно сил сказать «нет» советской власти и тем методам, которыми она насаждалась, и тем конкретным людям, которые насаждали.
Важность книги книги, отмечает ее рецензент, историк Александр Агеев.
Эта книжка, безусловно, не для широкого кола читачов, и одночасово эта книжка для всех. Вот это интересное ее получение. Збройную частку, супротиву советской влади, она, безусловно, эта ниша еще не заполнена. Этих книжек еще мало.
Так меркує історик Олександр Агеєв.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето. У наступной године нашего эфиру специальная передача, присвеченная 2006 году у адлюстраванні радио. Ну а зараз про ближайший отрезок часу. Вибраные звонки минулого тыдня вам представить Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко з працовной поездкой побывал на Могилевщине. З гэтай нагоды телефонование слухача.
Найшановніший серед найшановніших, шановний господар Лукашенко наведує малую родину вёску Александрії, поселок Копи. Открыття гостиниці, як я розумію, інші події. Ну, як ви ведаєте, тут супрацовникам комітету держбезпеки аж темно. Ну, особисто про себе скажу, що часи три сидів участковий. Ну, і я на огород, йон на огород. Я з огорода в хату, йон за мною в хату. Короче, кажучи, поліцейське государство, соправдное. Мало того, что нахираете над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Прадпрымальнік звукавыску Миколаев Тухович протягивая голодовку протесту. От 8 лютого ён и ягоные поплечники Юр Лявонов и Владимир Осипенко знаходятся в турме поводле подозрения у подпале дома Мецианта, выказывание на эту тему.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Наступное выказывание на адрес керовника краины и деятельности улады в Беларуси.
Президент своими многочасовыми речами спробує переконать громадство, что обвалу курса рубля более не будет. Але життё стверджает отворотное. Влада вживает такий жульницкий прием. Курс рубля быцем бы стабильный, але бьет споживца другим концом палки ценами.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят. У магазинов ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не читай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов станет на Беларуси. А когда будет 14-й год, и станет амаль карагод.
Перемога на конкурсе «Евробачення» норвежца Александра Рыбака, які походять з Беларуси, и еще одна тема выказывания слухачоў.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Блискуче перемог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Олякнов в минулом году и Елхимов не трапили нават у финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкоджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Віншую Радіо Свобода з юбілеєм. Щиро зичу дальніших поспіхів у справі правдивого інформування білорусів і тим самим сприянню демократизації громадства. Здоров'я вам і поспіхів. Велика подяка за глиток свободи, що кожен день ви нам даєте. Живі Білорусь! Такий смс-допіс ми отримали від нашого слухача Юрія Кутузова за Сморгоні з нагоди 55-ти годзя Радіо Свобода. У працях теми – телефонування.
хай хвалі радіо «Свобода» несуть правду, як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дякую, радіо «Свобода», гаварыў Гарі.
Шановная свобода, віншую вас з юбілеем. Беларуская свобода неабходная народу, бо яна нібы крыніца, жыватворныя вадзіцы, а галоўнае заўсёды нам дае глыток свабоды. Роднай нашай спеўнай мовы кожны дзень мы чуем словы. Наша радыё ліберці не дае душою умерці. Яўгенія Казлова з Воршы.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
Слышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода» на протяжении 9 лет, я слушаю ее. С днем рождения, дорогая свобода! Всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
У яких краінах прымаецца Радіо Свабода, беларуская служба?
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, Радіо Свабода можна слухаць у любой краіне свету. Я ўжо не ведаю дакладна, колькі зараз краінаў свету, 260 ці крыху болей. Справа ў тым, што мы ж вяшчаем на кароткіх хвалях, і кароткія хвалі ідуць праз увесь свет. І калі надвор'е спрыяльнае, дык нас чуюць і беларусы Аўстраліі, і в Новай Зеландыі, і тыя беларусы, якія працуюць у Африцы, часам присилають нам свої листи. Ну, а недавно ми отримали ліст навіть з Буэнос-Айреса. Ну, і, відповідно, праз інтернет так само во всім світі, де у вас є підключення, можна і слухати, і глядіти, і самому удільничать, і писати. Ми особливо ценим ваш уділ у наших програмах. Калі ласка, присилайте ваші відгуки, шліть ваші зауваги, пропанови, подказки. Це ваша свобода.
Звертаюсь з просьбою до Олександра Лукашука. Вельми хотілося, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода» і выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х угодак БНР, і яго сёлетняе эсэ, асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мінску.
Адказвае Александр Лукашук.
Дякую, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку свабоды, якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергея Дубаўца, у гэтай бібліятэцы свабоды выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергея Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Нагадаю таксама, што атрымаць апошнюю кнігу «Радуе свабода» «Адзін дзень палітвязня» можна, даслаўшы адпаведны ліст на паштовы адрас «Радуе свабода». Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. А телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52. І працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйце, пішу. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радіо Свабода». Працягваем праграму віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце «Радіо Свабоду». Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай, ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш, ты ў сэрцы надзею даеш. Ад праўды закрыты газеты, с экранаў ільецца хлусня. Адзіная хваля свабоды, нам праўду вяшчае яна. Жыве Беларусь, надзежда, горад Мінск.
Віншую свабоду 55-годдзям, зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў. Яны індикатор таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Беражыце сябе, жыве Беларусь, слухачы Радіо Свабода Ілля Копыл.
Вітаю вас, дарагія сябры, і сардэчна віншую 55-гадовым юбілеем «Радіо Свабода». Вам мой новы верш. Калі прачынаюся раніцай я, са мной, як заўсёды, свобода моя. Так тяжко дойти до свободы, коли на шляху перешкоды. Улады кричат, мы все для народа. Злови и послухай, что скажет свобода. Живе Радио Либерти. Нина Ермолинская, город Солигорск.
І Радіо Свобода по-ранейшому з вами. Дякую всім за теплое віншаванні і за добрі слови. І представлю ще автора, якого, я сподіваюся, любить і ведає аудиторія Свободи. Гэта Сергей Дубавець. Тема його сьогоднішніх розваг – як ідентифікуватися, а штуршком стала смерть популярного актера Олега Янковського.
Род Янковських. Мы не будем перетягивать Янковского у наши славутые земляки. И он российский актер, и говорка увогуле не про тое, говорка про складанности и потребу идентификации. Уласна з віцебской шляхты был батька актера Иван Павлович, репрессованный, как кажуть, у конце 1930-х годов. Але в списах репрессованных ни Ивана, ни Павла Янковских я не знайшов. Хотел доведаться про конкретную мясцовость, откуль гэты род, але нитка сгубилася.
Разваги Сергея Дубавца, як ідентифікуватися, слухайте у наступній годині ефіру. Далі у нашій програмі передача «Вольная студія. Нові слови про звикли речі». Травня у Беларусі і Росії значається День славянського письменства. Ушановується пам'ять старожитних освітників, які покинули нам літописні та літературні пам'ятники. Одним з таких пам'ятників з'являється поема «Слово про поход Ігора», створена, як міркується, на межі 12-13 століттів. Однак апошнім часом узнікли різні версії щодо авторства і часу написання твора. Хто і коли написав «Слово», про гэта розважають Михайло Скобла і літературознавця Юрась Пацюпа.
Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў штода аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Іакіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваша меркаванне на гэты конт?
Дарэчы, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слова пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13-га аж да 18-га. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чавеліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца з жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент. Любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучасных пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэслю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова – гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так. «Нелепо ли набяшаць браці, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігареві». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася ставилася беларуская шляхта адзін да другога. Пані браці, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. На відавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацкай, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова, наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі.
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Сапраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў, расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца волі сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка і яшчэ не славянскія дамешкі, большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Новейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхай Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае ў 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае немала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізантыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам і нават трымалі яе безназоўнай, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак даска канала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася ўся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабою чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход Ігараў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш, а астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі? Як не цитовали Библию. Тогда треба слово про закон и ласку Илариона поставить под сумнев. На голову летописи поставить под сумнев. До речи, Кінан это и робить. Кінан не одно слово лечить подробку. Он еще целый шерох помников старожитности спробует интерпретовать как подробки. Ну, просто у человека такая профессия.
Добро, не будем про Кінана, вернемся до слова. Условия, как бы сутыкнулся христианский и язычницкий свет. Вот мы говорили про параллели слова с Библией. С другого боку, у 12-м чи 13-м стагодзях на землях Полоцкого да Киевского княства ішла затятая боротьба с язычництвом. А условия узносится хвала язычницким богам, даже богу, Корсу, Вялесу. Як такое могло быть?
Что до паганских богов, то буду ширым. Тут еще наоборот. Это одинное условие, что выкликаю меня сумневы. Зрешты, коли в нашем народе паганские элементы из нижейшего пантеона, напоены христианским духом, живут до этой поры, да чему не пропустить их бытование в святогляде тогочасных князев? Можно было бы выказать версию, что эти элементы поуставлял Мусин Пушкин, взявши некий готовый текст, просто надал ему некий инший кшталт, как ему сдавалось, який больше передает дух тае поры.
Вось мы сгадали особу Мусина Пушкина, який лічыцца першаоткрывальником слова про поход Игоревы. Нагадаю, что это обер-прокурор российского синоду, и ягоная особа потребуя больше пильной уваги. Справа у тым, и про это неохотно пишут доследчики слова, что на початку 19-го стагодзя, коли з'явилася на свет слова, за Мусиным Пушкиным ішла слава фальсификатора, до речи, зловленого за руку. Прикладом перед словом ён так само нібито открыл так званый тмутараканский камень, а потом признался в своем подмане. Про это на початку 19-го стагодзя нават байки да эпиграмы писали. Дык ці можна доверять Мусину Пушкину и у выпадку со словом?
Первое, что я бы сказал, что нагул навуковец никому не мусить давать веры. Все про нее веровать, все перевирать. Ну, решите, не все, что знайшов Мусин Пушкин, было подробками. Это был аматор старожитности, який сбирал их. Да и подробки бывают разные. Мусин Пушкин мог не подробить, а переробить, как я уже сказал, які помник. Або, скажем, постараться затушевать той же белорусский след, коли он там был, условия про поход играл. Ну, свет великий, все может быть. Але треба еще помнить, что ни один Мусин Пушкин имел справу с этим помником.
И снова же вот пытание. Он его выявил в 1800 году, опубликовал только про 13 годов. Коли уже помер один из верогодных авторов, Быковский, для чего ж тогда Мусин Пушкин чакал 13 годов?
На сегодня можно по-разному будовать версии на этот конт, але это треба поставить пытание на гул, як подавались и иншие помники. Потому что Кінан писал про то, что, мовляв, не было зроблено нормальное текстологическое описание слова про поход Игоря. Але Гудзі писал, что на гул в той час не было ни текстологических описаний. Вот. И описание слова было не горшее, чем інших помников. Подавание его было не горшее. Ну, а еще вельми цікавый такий момент, что помник читали вельми многие люди. Елагін читал, Добровский читал. Елагін процитал еще задолго до нагуду всяких версий гэты помник. Значит, треба лечить их так само, альбо недосвеченными людьми, альбо махлярами, и Карамзіна, и інших.
Кола людей, якія были знакомы со словом до публикации, довольно широкая.
Я бы не сказал, что вельми широкая, але гэта вельми поважаные люди, и их немало. Мы автоматично не можем перетворять этих людей у них кола махляров.
Саправды, и в литературознавстве повинна быть некая презумпция невиноватости. Юрась, слово про поход Игора сдавна притягивало увагу белорусских письменников, перекладчиков. На сучасную белорусскую мову его перекладали Янка Купала, Максим Горецкий, Иван Чегринов, Рыгор Барадулин. Який з перекладов, на вашу думку, наибольш докладный и значный с мастацкого глядища?
Ну, до этих госпису я могу додать еще несколько человек белорусских перекладников, меньше ведомых. Поэт Крупенька, поэтка с Гомля Ніна Шклярова, потом выкладник Градянского университета Владимир Каяла. Из белорусских перекладов я вылучил бы на первое место прозаичный переклад Янки Купалы. Он просто не имеет аналогов. В сенсе моделирования некого высокого стилю, поэтичного стилю, надания такого некого шарму старожитности к этому сучасному тексту. При том, что не за кошт захования тих інших элементов, а за кошт их нового пересенсования, перестворения этих элементов, то Купалов переклад просто не имеет себе ровных. Я лечу, что он нашмат пересягает его поэтичный переклад.
Дякую, Юрач.
Выслухали передачу «Вольная студия». Сегодня гостем Михася Скоблы был литературознавца Юрась Пацюпа. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сяржук Вітушка. Ён адзін з актыўных удзельнікаў моладзевага руху 80-х гадоў, адзін з заснавальнікаў славутай «Талакі». Ён не адышоў ад актыўнай грамадзянскай пазіцыі, нягледзячы на то, што цяжкая хвароба пазбавіла яго зроку. Прапануем вам развагі нашага грамадскага рэдактара.
Жыццё не раз ставіла перада мною складаныя задачкі. І да свайго сораму я не заўсёды паспяхова іх вырашаў. Бывалі часы, калі падступаў адчай, роспач, траціў надзею. Так, гаварыў я сабе, трэба змагацца з жыццё. Але хіба гэта жыццё і не рабіў многа з таго, што павінен быў рабіць і так, як трэба рабіць. Аднак дзякаваць Богу, дзякаваць людзям, я заўсёды адчуваў падтрымку. Трымаўся такога правіла. Нешта рабіць для любімых маіх людзей, для бліжніх сваіх, для землякоў сваіх, для радзімы сваёй. І гэта мяне трымала па жыцці, і ў выніку сфармавалася такая філасофія жыццёвая, такая праўда жыцця майго, што трэба шукаць радасці, трэба звяртаць увагу на добрае. І народная мудрасць пра гэта гавора. Рабі добрае, кепскае само прыйдзе.
І такім чынам тэма задання, якую Сяржук Вітушка выбраў для нашых карэспандэнтаў, гэта вялікая калекцыя маленькіх радасцяў. Выніковую праграму вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.